Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səssiz xəbər başlıqları. Vergilər Nazirliyi çap evindəki yoxlamaları mətbəədə kas aparatının istifadə olunmaması ilə izah eləyir. Rusiya Azərbaycana satdığı elektrik enerjisinin qiymətini yenidən artıra bilər. Yunanistanın baş naziri son 50 ildə ilk dəfə Türkiyəyə gedib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə xəbərlər ətraflı. Vergilər Nazirliyi Qanun Nəşriyyatı və Çap Evi mətbəsindəki yoxlamaları alqı-satqı zamanı qəbz verilməməsi ilə izah eləyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fariz Səmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, səyər yoxlama 2 gündür aparılır, lazım gələrsə müddət uzadıla da bilər. Çap Evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları ilə onlar əvvəllər qonşuluqda yerləşiblər. Bəzən elə olub ki, vergi işçilərinə vergi məcəlləsi, hüquqi sənədlər tanışlıq xatirinə bağışlanıb.
Bilirlər ki, bunlar gəlib buradan kitab götürürlər. Dəfələrlə belə hadisələr baş verir. İndi isə gəlib bir əməliyyat şəklində qurublar ki, bir dənə kitab. Bu kitabı da dəyərləndiriblər 5 manat. Əgər 5 manat deyək ki, dəyəri olan bir kitaba görə bu qədər belə bir total vergi yoxlaması təşkil edirlərsə və bunu cinayət hesab edirlərsə, onda vay bizim halımıza.
Şahbaz Xudoğlu, Çap Evi mətbəsində bir sıra müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlər nəşr olunur. Jurnalist Qənimət Zahidin isə bugün məhkəməsi təxirə salınıb. Məhkəmə yanvarın 29-unda keçiriləcək. Prosesin təxirə salınması səbəbi isə vəkillərin probleminin olmasıdır. Onlar bugünkü iclasda iştirak edə bilməyiblər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılır. Redaktorun özü isə ittihamlar razı deyil. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı İlqar Nəsibov haqqında həbs qərarı çıxaran hakimin səlahiyyəti uzadılmayıb. Məhkəmə Hüquq Şurası yanvarın 18-də qərar verib ki, hakim Ülvi İsmayılovun fəaliyyətində nöqsan və çatışmazlıqlar olub. İşi qeyri-məqbul hesab edilir. Eyni qərarla bir hakimin də Naxçıvanın hərbi məhkəməsinin hakimi Tariqəl Həsənovun da hakimlik səlahiyyəti uzadılmayıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsini pisləyir. Qurumun bugünkü bəyanatında deyilir ki, məhkəmə jurnalist barədə uyğun olmayan qərar çıxarıb, bununla hökumət prezident yaratmaq, müxalifət mediasını hörmətdən salmaq və zəiflətmək istəyir. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, məhkəmə hökmü ilə onun 2 il jurnalist kimi fəaliyyət göstərməsinə də qadağan qoyulub. O, rüşvət almaqda ittiham olunur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlər davam eləyir. Bugün İsveçrənin Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu öz işinə başlayıb. Foruma müxtəlif dövlətlərdən 2500-ə qədər iş adamı və siyasətçi qatılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də tədbirdə iştirak edir. Tədbir çərçivəsində o bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirəcək. Bu dəfəki Davos forumunun diqqəti dünyanı bürüyən maliyyə böhranı və fond birjalarındakı vəziyyətə yönəlib. İsrail Azərbaycana viza rejiminin sadələşdirilməsini təklif edir. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
İsrail Azərbaycana diplomatik əlaqələri genişləndirməyi və viza rejimini sadələşdirməyi təklif edir. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində İsrail Parlamenti Knessetin vice spikeri Cohen Amnon bildirdi. Cənab Amnon hazırda Bakıdadır və ölkə rəsmiləri danışıqlarında iki tərəfli əməkdaşlığı müzakirə etmək niyyətindədir. İsrailin vice spikeri bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlılara Bakıdan təqaüd ayrılması məsələsinə toxundu. Hazırda Knessetin deputatları məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərovla danışıq aparırlar. Bu məsələ həm də ölkə rəhbərliyi prezidentlə müzakirə olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu həll olunmalıdır. Çünki artıq biz eyni məsələni Rusiya ilə həll etmişik. İndi Belarus və Özbekistanla da işləyirik. Əsas məsələ təqaüdün həcmində deyil. Onsuz da bu simvolik bir rəqəmdir. Əsas budur ki, insanlar öz ölkələrindən onlara olan diqqəti hiss etsinlər.
Ələkbər Rafoğlu Rusiya Azərbaycana satdığı elektrik enerjisinin qiymətini yenidən artıra bilər. Artıq InterRAYES şirkəti Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin yeni təklif göndərib. Azərenerjinin vice prezidenti Marlen Əskərovun sözlərinə görə Rusiya şirkəti enerjinin qiymətini 30% artırmaq istəyir. İndi hökumət səviyyəsində müzakirə olunan təkliflə bağlı Azərbaycanın mövqeyi aprelin ortalarına qədər məlum olacaq. Razılıq əldə olunsa yeni tariflər mayın 1-dən qüvvəyə minəcək. Yunanistanın baş naziri Kostas Karamanlis Türkiyəyə gedib, bu Yunanistan baş nazirinin Türkiyəyə son 50 ildə ilk rəsmi səfəridir. Rəsmi Afina və Ankara arasında illərdir Kipr adası və Egey dənizinin hava su sərhədləri ilə bağlı mübahisəsi var, amma son illər hər iki dövlətin münasibətləri nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşıb. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım, indi isə kontekst verilişi efirdədir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Müxalifət qəzetlərinin çap olunduğu çap evi mətbəəsində 2 gündür total vergi yoxlaması gedir.
Müxalif yönlü və müstəqil qəzetlər ki, onlar çap olunan bir mətbə var və bu mətbəni elə bu seçki ilin başlanğısında sıradan çıxaraq ki, o sonradan problemə çevrilməsin.
İctimai koalisiya yaradılır ki, işlətmədiyin işığa qaza görə yığılan borçları ləğv elətdirsin.
Bütün qəbzlər var, həmişə vaxtı-vaxtında ödəyirik. Ancaq bax bu yaxınlarda, harbisi bir aydan əvvəl, bizə bir dənə qəbz gətiriblər ki, sizin borcunuz var 106 manat, ödəməlisiniz.
Nəqliyyat Nazirliyi 150 milyon dollar verib Bakıya 3000 Mercedes taksi gətizdirir.
Çünki bəlli məsələdə o maşına kim gətirir, kimə gəlir? Və kim üçün işləyəcək? Bəlli məsələdə. Gözümü də bunu atmışdım, deyə bu da beləcə
gəldi. 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Qəzada Misirlə sərhəd divarını dağıdıblar.
Aydındır ki, çıxış varsa ondan giriş kimi də istifadə etmək olar. Biz ondan nigaranıq ki, Həmas yaxud başqa terrorçular Qəzəyə silah və adamlarını gətirməkdən ötürü bu fürsətdən istifadə edə bilər.
İndi isə bütün bunlar barədə biraz ətraflı. 5 manatlıq kitaba görə total yoxlama, bunu çap evi mətbəəsinin rəhbəri Şahbaz Xuduoğlu deyir. Rəsmi izaha görə çap evi bir kitab satıb, qəbz vermədiyinə görə Vergi Nazirliyi 2 gündür ki, mətbəədə yoxlama aparır. Şahbaz Xuduoğlu yoxlamanın öz-özlüyündə normal hal olmasını desə də, onu narahat salan yoxlamanın nə cür aparılmasıdır və şübhəsi var ki, bu sifarişdir. Mətbə işçiləri kitabın satılması iddiasını da rədd edirlər ki, əslində kitab satışı heç olmayıb. Arayış üçün onu da deyək ki, bir çox müxalifət qəzetləri Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Bizim Yol və başqaları bu mətbədə çap olunur. Mətbənin özü isə müstəqildir. Babək Bəkirin reportajı.
Vergilər Nazirliyi çap evi mətbəsində və qanun nəşriyyatında yoxlamalara başlayıb. Bu zaman həm mətbənin, həm də nəşriyyatın bəzi sənədləri müsadirə edilib. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fariz Səmədov yoxlamaları çap evində kassa aparatından istifadə edilməməsi ilə izah edir.
Kassa aparatından istifadə edilməyib və alınmış mallara görə kassa çəki verilməyib. Bunun görə də bu səbəbdən orada növbəti deməli səyyar vergi yoxlaması təyin olunub.
Çap evi mətbəsinin əməkdaşı Vəsilə Əhmədov isə aldandıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları tanış insanlar olub. Bu insanlar həmişə çap evi mətbəsinə gəlib müxtəlif məcəllələrlə tanış olub, sonra da həmin vəsaitləri geri qaytarıblar.
Yəni ki, bu dəfə də gələndə həmin eyni şəxslər idi, tanış adamlar idi. Elə kitab da bizim yanımızda idi mənim. Onlar istədilər inzibat xətalar məcəlləsi. Mən də götürdüm həmişəki kimi kitabı verdim ona. Bu qədər, yəni aqlaşdırma, alqı-satqı məsələsi, yəni belə bir şey olmayıbdı. Yəni istədi kitabı baxmaq, onlar mən bu kitabı götürüm. Bizə dedik ki, götürün.
Sonra da gəldilər ki, belə hə?
Bəli.
Bütün bunlar məsələnin görünən tərəfləridir. Ancaq çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xuduoğlu deyir ki, yoxlamalar qərəzlidir və bu işin arxasında sifarişin dayandığından xəbər verir. Şahbaz Xuduoğlunun sözlərinə görə əgər yoxlamaların arxasında sifariş dayanırsa, bu çap evi mətbəsinin qapadılması ilə də nəticələnə bilər.
Sadəcə müəyyən monopolist qüvvələr istəyirlər ki, burada çap olunan qəzetlər burada çap olunmasın və onlar qayıtsın ya dövlət mətbəsinə ya digər mətbələrə. Bu bir versiyadır. Bu öz-özlüyündə inandırıcıdır. İkinci bir versiya ondan ibarətdir ki, seçki ili başlayıb və seçki ilində hər halda tənqid eləmək üçün deyək ki, müəyyən mətbuat orqanları var ki, onlar müxalif yönlü və yaxud müstəqil qəzetlər ki, onlar çap olunan bir mətbə var və bu mətbəni elə bu seçki ilinin başlanğısında sıradan çıxaraq ki, o sonradan problemə çevrilməsin.
Bəzi müxalif və müstəqil qəzetlər məhz çap evi mətbəsində nəşr edilirlər. Çap evi mətbəsində nəşr edilən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, bu mətbənin qapadılması müstəqil və müxalif qəzetlərə ağır zərb olardı.
Valla çox çətin olacaq bizə. Yəni, qəzetlərin çıxmamaq təhlükəsi demək olar ki, yaşanacaq və ola bilər ki, çap qiymətləri də bir neçə dəfə qalxsın.
Rauf Arifoğlunun fikrincə görünür, bəzi qüvvələrə mətbuat azadlığının boğulması istiqamətində məhkəmə cərimələri və jurnalist həbsləri kifayət etmir. Çap evi mətbəsi bundan əvvəl də oxşar problemlərlə üzləşib. Bir dəfə bu mətbəyə gələn işıqlar söndürülmüşdü. Onda da mətbənin sahibi bunu onlara qarşı təzyiq kimi dəyərləndirdi. 2005-ci ildə isə çap evi mətbəsi yerləşdiyi binadan çıxarılmışdı.
Babək Bəkir, kontekst proqramımız davam edir.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəmədə deyirdi ki, hakimiyyət artıq pul xərcləyir, sonra da bunu işıq qaz pulu kimi vətəndaşların ayağına yazır. Bununla da bir köhnə suala cavab verilirdi ki, niyə işlətmədiyin halda bu qədər işıq qaz pulu gəlir? Keçmiş nazirin dediyi düzdür ya səhv bunu lazımi orqanlar araşdırmalıdır, ancaq sual da borçlar da olduğu kimi qalır və çıxış yolu varmı? Vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaradılır, məqsəd də işlətmədiyin halda yığılmış bu qaz işıq borçlarının silinməsinə nail olmaqdır. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bütün qəbzlər var, həmişə vaxtı-vaxtında ödəyirik. Ancaq, bax, bu yaxınlarda, hardasa bir ay bundan əvvəl, bizə bir dənə qəbz gətiriblər ki, sizin borcunuz var 106 manat. Ödəməlisiniz.
Ruslan Abdullayev deyir ki, bir neçə dəfə bu borcun hardan yarandığını öyrənməyə cəhd edib, hətta qəbzin üstündə göstərilən telefona da dəfələrlə zəng vurub, amma bir şey alınmayıb.
Çünki birincisi mənim vaxtım yoxdur. Mən işləyirəm, mənim də iş vaxtım elə o vaxtı düşür ki, onların da iş vaxtı mənim iş vaxtından bir yerdə düşür. Deməli, mən ya işdən icazə almalıyam, ya axır vaxtımı itirməliyam. Nə üçün? Nəyə görə mən itirməliyam? Vaxtı-vaxtında ödəmişəm, düzdür?
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov Ruslan Abdullayevi bu məsələdə haqlı sayır. O deyir ki, doğrudan da bu məsələlərin araşdırılmasına vətəndaş xeyli vaxt sərf etməli olur. Bəzən də adamlar borclu olduğunu, sübut etməyin uzun məsələ olduğunu görüb, deyilənlərlə razılaşır, elə istənilən məbləği ödəməli olur.
Mənim çox mübahisəm olur bu təchizatçılarla. Belə gəlsinlər, deyirəm, istehlakçı nəsin dalıza düşürsünüz, saatlarınızda qəbulunuzda dayanmalıdır. Siz malı satırsınız, da alıb pulu verir. Yəni, bunlar hamısı istehlakçıların hüquqlarının tanınmaması, tapdanmasıdır.
Eyyub Hüseynov hesab edir ki, əslində vətəndaşların adına yazılan qalıq borclar pul toplamaqdan başqa bir şey deyil. O hesab edir ki, burada vətəndaşların fəallığı da əsas şərtlərdən biridir. Onun dediyinə görə kommunal problemlərlə birliyə müraciət edənlərin 90%-dən çoxunun problemi aradan qaldırılıb. Əsasən də məhkəməyə müraciət olunmadan. Hətta bir telefon zəngi kifayətdir ki, bu problem həll olunsun. Amma Ruslan Abdullayev yenə aydın deyir ki, bu borc hardan yaranır?
Bax, sayğacdan qabaq ödəmişəm. Sayğacdan sonra ödəmişəm. Sayğacdan sonra hələm lap ödəməsəydim də bu qədər məbləğ eləmirdi 100 neçə manat. Hardan götürüblər bunu? Ev alandan əvvəl deməli qəbz var ki, mənim borcum yoxdur. Sayğacı qoyanda elə bir sayğac qoymaqdan əvvəl. Onda da qəbz götürdüm ki, mənim borcum yoxdur. Sayğac da durandan sonra vaxtı-vaxtında hamısını ödürür. Hardandır? Bilmirəm.
Vətəndaşlar qalıq borcların necə yarandığını, hardan yazıldığını aydınlaşdıra bilməsə də, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, o bu məsələdən çox yaxşı xəbərdardır. Mehman Əliyevə görə əvvəllər həm qaz, həm işıq, həm də suya görə pul vətəndaşlardan normativlərə görə alınırdı və bu zaman vətəndaşın necə təmin olunması əsas götürülmürdü.
İndi isə sayğac var. Sayğac var, gəlir, baxır, görür ki, puan qədər yazıb, pulu ala bilmir. Ancaq ona puan lazımdır ödəmək, öz cibinə nəsə qoymaq lazımdır. Ona görə də başı var, nə eləməyə? Köhnə borcları yazırlar. Çünki köhnə borclarda sübut eləmək çətindir, nəyə görə? Sayğac yox idi də. Hə, bu, bax, səndə normativə görə puan qədər idi və yazırlar.
Vətəndaşları borclu sayan təşkilatlar isə deyilənləri təqsib bilirlər. Misal üçün, Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kamandar Evazlı deyir ki, əsassız heç kimlə pul istənilmir. Onun dediyinə görə əslində sayğac quraşdırılanda borclu adamlara xəbərdarlıq edilir ki, borcu var və bu borc sayğac quraşdırılandan sonra ödənilməlidir. Amma həmin borclarla bağlı evlərə bildiriş göndəriləndə adamlar bunu əlavə borc kimi qiymətləndirirlər. Gələn həftədən sosial sahədəki sözü gedən problemlərin araşdırılmasına başlayan koalisiya isə ilk növbədə vətəndaşların hüquqlarını məhkəmə yolu ilə müdafiə etməyə çalışacaq. Həmin koalisiyanın üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, bu da bir nəticə verməsə onda prezidentə müraciət edəcəklər ki, əhalinin kommunal xidmətlərə görə köhnə borcları tamamilə ləğv edilsin və bununla da köhnə borc məsələsinə bir dəfəlik son qoyulsun.
Marif Çingizoğlu, hökumətin borcları silməyə pulu varmı? Nəqliyyat Nazirliyi 150 milyon dollar verib Bakıya 3000 Mercedes maşın gətizdirir ki, taksiləri dəyişdirsin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yəqin hamı istər ki, Bakıda taksilərin hamısı elə Mercedes olsun. Ancaq bir çox sahələrdə öz həllini gözləyən problemlər olduğu halda Bakıya Mercedes taksi beləmi vacibdir? Bu büdcə xalq pulunun israfçılığı deyilmi? Yeni taksilərdə sayğac olacaq, ancaq bu hələ o demək deyil ki, taksidə getmək bahalaşmayacaq. Yeni taksilərlə qiymətlər necə olacaq? Bakıda çörək pulunu taksidən çıxaran nə qədər adam var, onların axırı necə olacaq? Bütün bu sualları Səadət Akif qızı araşdırır.
70 yaşında adam, pensiyaya 20 şirvan, 25 şirvan. Mən nə eləməliyəm? 12 ildir xaltır edirəm.
Köynə Jigulisini taksi kimi işlədən Nadir dayı Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3000-dən çox taksi gətirəcəyi xəbərindən əndişələnib.
Cəmaat ancaq minəcəklər Timur sayğacı var, təzə maşınlar. Köynə maşına kimdir gəlib oturun? Bizə elə bil ki, çörəkdən yox elə ölümlə bərabər şeydir.
Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan biri Almaniyadan 3200 ədəd ümumi məbləği təxminən 150 milyon dollar olan Mercedes markalı sayğaçlı taksilər gətirmək üçün danışıqlar aparır. Bu firmaya dövlət səviyyəsində Nəqliyyat Nazirliyi dəstək verib. Bu taksilər hələ Bakıya gəlib çıxmasa da, indidən əksər sürücülərin gözünü qırıb, onlar narahatlıq içindədirlər.
Mənə belə gəlir, onlar peyda olanması qoymazlar heç bir başqa maşına işləməyə. Çünki bəlli məsələdə o maşınlar kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdə. Gözümdə bunu atmışdım, deyə bu da belə zillər.
Bahalı maşındır. 10-50-60 bin dollar qiyməti var. Mən də kasıb adamım biri. Axı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov onu mənə elə belə verməyəcəkdi. Kim gəlir oturur filan yerdə taksavatlıq elə nə plan verəcəkdi? O hələ məlum deyil, naməlumdur. Bölməyə imkanım olsa bunu aparıb satarım. 8-9 min dolarım Mercedeslər var. Gedib onu götürürüm, kredi işləyib onu da ödəyərim.
Amma sürücülər arasında bu xəbərdən sevinənlər də var. Taksi firmalardan birində işləyən sürücü Elşən Müstəcəbov deyir ki, sakinlər komfortlu avtomobildə gezəcəklər.
Gətirilən maşınlar Mercedeslərdir. Bunlar nisbətən güclü komfortu var.
Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik yeni avtomobillərin hansı şərtlərlə işlədiləcəyi bəlli deyil.
Ola bilsin ki, arendiyə verdi, leasingə verdi, nə bilim, neçə illik kreditə verdi, yaxud da ki, gündəlik plana verdi, o vaxtinə start taksilər eləyirdilər, gündəlik plan verdi, neçə ildən sonra qalırdı onlara.
Namiq Həsənov deyir ki, onlar əksər sürücülərin bununla bağlı narahat olduqlarından xəbərdardılar. Amma çalışacaqlar ki, yeni avtomobillər yeni işsizlər yaratmasın.
Bir neçə nəfərin belə kobud desək, işini itirməsinə görə bütün bu nəqliyyat siyasətini iflic eləyə bilmərik. Bu da var. Amma bu demək deyil ki, həmin adamlar işsiz qalacaq. Yəni, müxtəlif qəsəbələr üçün, ya indi digər tədbirlərlə bağlı özlərinə iş tapan adamlar olacaq. İndi hamı ömür boyu bir vəzifədə bir işdə işləmir ki. Yəni biz çalışacağız ki, bu proses ağrısız ötürsün, daha təkamül yolunda üçün. Elə 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Nəqliyyat Nazirliyi təklif eləyir ki, fərdi taksi sürücülüyü ləğv olunsun. Bunun üçün Milli Məclis qanunvericilikdə dəyişiklik etməlidir. Nazirlikdə həmçinin nəzərdə tuturlar ki, taksi xidməti bir mərkəzdən idarə edilsin. Avtomobillər taksi parklarında saxlansın. Sərnişinlər də zəng edib taksi sifariş versinlər. Amma İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımını taksi biznesini insara almaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Mənim məlumatları var ki, artıq fərdi avtomobillərin taksi kimi istifadəsinə qadağa qoyulması məsələsi də var. Mən hesab edirəm ki, bu çox qanunsuz addımdır, çox yol verilməz bir addımdır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayanda məhz nəqliyyat sektorunun özəlləşdirməsindən, ticarətin özəlləşdirməsindən başlamışdı. Mən hesab edirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyinin timsalında yenidən bu şəkildə belə deyək ki, nəqliyyat sektorunda dövlətin rolunun artırılmasına qayıtmaq artıq həmin özəlləşdirmənin üstünə xərç çəkmək deməkdir.
Yeni taksilərlə bağlı şərtlər isə aprel ayında məlum olacaq. O ki, qaldı belə bahalı taksilərdə gəzməyin qiymətinə, hələlik Nəqliyyat Nazirliyində 1 kilometrin neçə qəpik və ya manat olacağı bəlli deyil. Çünki tarifləri Tarif Şurası müəyyən edəcək. Hazırda isə Bakıda orta hesabla 5000 taksi fəaliyyət göstərir.
Səadət Akif qızı, Kontekst proqramımız davam edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
24. Blog nədir? Bloqu söz azadlığının bir nümunəsi hesab etmək olarmı?
Şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blog.
Gənclər niyə blog yaratmaq istəyinə düşürlər?
Gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet, blok sistemi onlara bu geniş imkanı verir, deyə bilirlər, hayqıra, qışqıra bilirlər ki, mən də varam.
Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Qəzada Misirlə sərhəd divarı dağıdılıb. Minlərlə fələstinli axışıb Misirə ərzaq almağa. Qəzadan İsrail şəhərlərinə raket atəşlərinə cavab olaraq İsrail Qəzzanın Misirlə sərhədinə divar çəkmişdi. Beynəlxalq aləmin humanitar böhran xəbərdarlığına baxmayaraq bu sərhəd divarını saxlayırdı. İndi yaraqlılar həmin divarı partlatdılar. Hadisələrin gedişindən Azadlıq Radiosunun İsraildəki müxbiri Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Misirlə Qəzza arasındakı sərhəddə yerləşən Rafah Fələstin şəhərinin sakinləri bildiriblər ki, gecə saatlarında maskalı yaraqlılar Qəzza ilə Misir arasındakı divarın 200 metrə yaxın kəsiyini bir neçə yerdə partlatdıqdan sonra, həmçinin Rafah sərhəd keçid məntəqəsinin qapıları Misir tərəfindən də açıldı. Sonra isə Qəzzədən qadınlı və uşaqlı 10 minlərlə fələstinlilər həm sərhəd Misir ərazisinə yönəldi. Xatırladaq ki, ötən həftənin sonunda İsrailin blokadası yüzündən Qəzzənin yeganə istilik elektrik stansiyası yanacaq çatışmazlığı səbəbilə dayandırıldı və bu ərazinin əksər hissəsi işıqsız qaldı. Bir neçə gün əvvəl isə İsrailin cənub ərazisi yüzlərlə Fələstin raketlərinin hədəfinə çevrilmişdi. Yanvarın 22-sində İsrail blokadaya bir gün ara verərək ərazisindən Qəzzəyə yanacaq və başqa zəruri malların daşınmasına imkan yaratdı. Amma buna baxmayaraq hələ də bu ərazidə zəruri ərzaq malları və hətta dərmanlara kəskin ehtiyac duyulur. Qəzzə sakinlərinin əsasən İsrailin bir neçə gün əvvəl tətbiq etdiyi blokada yüzündən qıtlıqda olan ərzaq və başqa zəruri mallar dalınca Misirə getmələrinə baxmayaraq, İsraildə nigarandılar ki, sərhəddəki hərc-mərclikdən terrorçular Qəzzə zolağına silah və başqa hərbi ləvazimat daşımaqdan ötürü istifadə edə bilər. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ari Merkel deyib ki, İsrail sərhəddəki vəziyyətdən çox həyəcanlıdır. Aydındır ki, çıxış varsa ondan giriş kimi də istifadə etmək olar. Biz ondan nigaranıq ki, Həmas yaxud başqa terrorçular Qəzzəyə silah və adamlarını gətirməkdən ötürü bu fürsətdən istifadə edə bilər. Odur ki, belə vəziyyətdən biz çox nigaranıq. Ariye Mekel'in dediyinə görə İsrail bu ərazidən öz qoşunlarını çoxdan çıxardıb və sərhəddə təhlükəsizlik və qayda qanunun bərpası üçün Misir tərəfi məsuliyyət daşıyır. Mekel habili deyib ki, İsrail əhalisinin humanitar ehtiyaclarına uyğun olaraq Qəzzə zolağına məhdud yük daşınmasına icazə verəcək. Amma qeyd edib ki, blokadanı dayandırmaq qərarına onu ancaq cənub yaşayış məntəqələrinə raket hücumlarının kəsilməsi sövq edə bilər.
İsraildən Rövşən Rahiboğlu, sıravi Fələstinlinin sərhədi keçib Misirdə aldığı ərzaqdır. Ancaq ərzaq təkcə Qəzzada mı bahadır? Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ərzağın bahalanması prosesinin ən azı 10 il davam edəcəyini deyirlər. Ərzaq niyə bahalanır? Ən geniş yayılmış bir izah odur ki, 2 milyarddan çox adamın yaşadığı Çində və Hindistanda rifah yüksəlir. Buna görə ərzağa tələbat kəskin artıb. Onda başqa sual, neft bahalananda taxıl niyə həmişə bahalanır? Hesablamalara görə bir cip növlü maşının bakını bir dəfə alternativ yanacaqla tam doldurmağa sərf olunan taxılla bir adamı bir il yedirtmək olardı. Son vaxtlar ərzağın bahalanma prosesinin səbəbləri, proqnozlar haqda araşdırmalar gündəlikdən düşmür. Bir səbəb də bunun siyasi problemə çevrilə biləcəyi təhlükəsidir. Bugün Davosda başlanan Dünya İqtisadi Forumunun biraz əvvəl yaydığı 2008-ci il qlobal risklər hesabatında deyilir ki, 2007-ci ildə bəzi siyasi sabitsizliklər ərzaq üsyanlarından başlandı və bu davam eləyə bilər. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bakıda çörəyin qiyməti niyə qalxır? Bəlkə də çoxları ağlına gətirməz ki, bunun səbəblərindən biri də Amerikada əkilən qarğıdalıdır. Məsələn, indi Amerika özünün xaricdən aldığı neftdən asılılığını azaltmaq üçün ölkədə bio yanacaq istehsalını artırır. Amerika planlaşdırır ki, 20 ilə ölkədəki maşınların 5-də biri benzin əvəzinə qarğıdalı və başqa bitkilərdən alınan yanacağa keçsin. Hansı fermer ki, taxıl əvəzinə qarğıdalı əkir, ona dövlət büdcəsindən yardım da eləyirlər. Təkcə keçən il qarğıdalı əkilən sahələr 18% genişlənib. Amerikalı ekspert, keçmiş prezident Ronald Reagan'ın müşaviri olmuş William Niaskanen Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika hökumətinin qarğıdalı istehsalı ilə bağlı siyasətini absurd sayır. Qarğıdalı sahələrinin bio yanacaq almaq məqsədi ilə kütləvi şəkildə artırılması Amerikanın özündə ərzaq qiymətlərinin xeyli bahalaşmasına gətirib çıxarıb. Birbaşı təsir odur ki, ət və süd məhsullarının qiyməti artıb. Dolayısıyla isə demək olar ki, bütün ərzaq məhsulları bahalaşıb. Çünki qarğıdalıya kütləvi keçidə görə əkin sahələrinin qiyməti qalxır. Amma bio yanacağı olan tələbat dünyanın çox yerlərində artır. Avropada bio yanacağı keçməyə ona görə üstünlük verirlər ki, qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə aparırlar. Ərzağın bahalaşmasının başqa bir səbəbi dünya bazarlarında neftin qiymətinin qalxmasıdır. Məsələn, 1998-ci ildə neft 9 dollara idisə, indi 90 dollar civarındadır. Azərbaycan da xaricə neft satan ölkədir, amma elə neft amili də Azərbaycan vətəndaşlarının cibinə həm də böyük ziyan vurur. Bir tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf edib və ərzaq məhsullarının böyük bir hissəsi un, şəkər, çay, yağ və başqa məhsullar xaricdən gəlir. Digər tərəfdən ölkə daxilində də yanacaq bahalaşıb və bu, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağın mənfəətini azaldıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, dünya bazarında bahalaşan ərzaq məhsulları Azərbaycana gətiriləndə özləri ilə yüksək inflyasiya gətirmiş olurlar. Bu da əhalinin gəlirlərini dəyərdən salır. Amma Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda dünya bazarındakı qiymət artımından sui-istifadə edənlər də var.
Məhsulunla ibarətdir ki, öz-özündə dünya bazarında qiymətlərin artması Azərbaycana idxal olunan məhsulların, yəni idxaldan asılılığı yüksək olduğuna görə ölkədə məhsulların qiymət qalxmasına gətirib çıxarır. Lakin bu uyğun artım deyil. Azərbaycanda həm də idxal sahəsində güclü bir insarçılıq mövcud olduğuna görə bu həm də insarçılar əlavə olaraq həmin qiymətləri şişirdirlər.
Azər Mehdiyev. Ərzağın dünya bazarındakı qiyməti isə yaxın gələcəkdə çətin ki, aşağı düşə. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülüza Abbasyan Reuters agentliyinə deyib. O hesab eləyir ki, əgər gələn il taxıl istehsal edən ölkələrdə havalar azca pis keçsə, taxılın qiyməti yenə qalxacaq. Amma əgər belə ölkələrdə təbii fəlakətlər baş versə, bu dünyada əsl qıtlığa gətirib çıxara bilər. Keçən il taxılın təxminən 65% bahalaşmasının başlıca səbəblərindən biri də əsas istehsalçı ölkələrdən olan Avstraliyada qıtlığın baş verməsi oldu. Bundan başqa Çin və Hindistan kimi iqtisadiyyatı sürətlə böyüyən ölkələrdə taxıla tələbat artır. Bu arada Avropa Birliyi öz kənd təsərrüfatı siyasətində əhəmiyyətli dəyişiklik eləyib. Əvvəl belə idi ki, Avropalı fermerlər torpağın 10%-ni dincə qoymalıydılar. İndi bu qayda götürülür. Amma BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülrıza Abbasyan deyir ki, bu vəziyyətə müsbət təsir eləsə də uzunmüddətli qiymət artımının qabağını çox ala bilməz.
Röşən Qəmbərov, Kontekst proqramımız davam eləyir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Və nəhayət kontekstdə bugün axırıncı söhbətimiz. Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə 3 hakimin siyasını vermişdi ki, birini seçsinlər, Azərbaycanın hakim yenə təsdiqlənmədi. Problem Azərbaycandan namizədlərin necə seçilməsindədir, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanın ədliyyə sistemindədir? Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu da məhkəmə və vəkil qanunsuz məkandan hüquqi dövlətə adında dəyərli masa müzakirəsi keçirib. İlqar Rəsula qulağı asaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi hakimlər siyahısını geri qaytarıb. Qaydaya görə siyahıda 3 hakimin adı olur. Komitə onların birini Avropa Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə təsdiqləyir. Amma siyahıda adları olan hakimlər. Hazırda Azərbaycanın Avropa Məhkəməsində hakimi Xanlar Hacıyev, Əzizbəyov rayon məhkəməsinin hakimi Rəşad Həsənov və Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Aygün Abdullayevadan heç biri bu posta layiq görülməyib. Bu ilin mart ayında Xanlar Hacıyevin müddəti başa çatdığı üçün bu posta yenidən təyinat olmalıdır. Onu da deyim ki, komitə ikinci dəfədir bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin istəyinə yox deyir. Belə hal ötən ilin sentyabrında da baş vermişdi. Həmin vaxt siyahıda Xanlar Hacıyev, Ali Məhkəmənin üzvü Zakir Quliyev və Prezident aparatının əməkdaşı Səadət Novruzovanın adları idi. Aşpanın Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları Komitəsinin bu qərarı əslində ölkənin bəzi hüquqşünaslarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının istəyini əks etdirir. Çünki onlar bir müddət əvvəl hakimin təsdiqlənməməsi ilə bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə müraciət etmişdilər. Səbəb kimi siyahının tərtibatının şəffaf aparılmaması göstərilirdi. Avropa Şurasının tələbinə görə bu siyahı şəffaf tərtib edilməli və ictimaiyyətin müzakirəsinə buraxılmalıdır. Yanvarın 23-də isə həmin müraciəti imzalayanlar Sülh və Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan Hüquqşünaslar Fondu ilə birgə keçirdiyi konfransda çıxış edənlər ölkədə müstəqil məhkəmə sisteminin olmadığını bildiriblər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, məhkəmə sistemi icra hakimiyyətlərindən asılıdır. Bütün bu və digər qanunsuzluqların nəticəsidir ki, artıq ikinci dəfə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə göndərilən namizədlərin heç biri təsdiqlənmir. Keçirdikləri monitorinqlərin nəticələrindən danışarkən Leyla Yunus deyir ki, yalnız jurnalistlərlə bağlı gedən prosesləri izləmək kifayətdir ki, məhkəmələrin və hakimlərin necə işlədiyini anlayasın.
Hamımızın gözün qabağında Qənimət Zahidovun məhkəməsi, hansı qanun pozulduğu orada gəlir. Müşfiq Hüseynovun məhkəməsi, hansı ki 6 il jurnalistə veriblər korrupsiya ilə, yəni ki, rüşvət götürüb. Bu məddə ilə jurnalistə 6 il vermək, bu da onu göstərir ki, hakim sifarişlə qərar çıxardır.
Leyla Yunusun sözlərinə görə Azərbaycanda başqa ölkələrdə kimi hakimlərin müstəqil assosiasiyası yoxdur. Məhkəmə Hüquq Şurasının işi şəffaf deyil. Qarşı tərəfin maraqlarını nəzərə alıb bütün bu deyilənlərə Məhkəmə Hüquq Şurasının münasibətini öyrənmək istəsək də cəhdlərimiz nəticə vermədi. Ona görə də bu qurumun rəsmi saytından yararlanmalı oldum. Məhkəmə Hüquq Şurasının rəsmi saytında qeyd olunur ki, Prezident İlham Əliyevin ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması üzrə tapşırıqlarına əməl olunur. Ötən dövrdə vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olmuş 35 hakimin fəaliyyətinə xitam verilib. Hakim adına ləkə gətirdiyinə görə 6 hakim barədə intizam icraatları başlanıb. Bütün bunlar Məhkəmə Hüquq Şurasının son iclası barədə sayta yerləşdirilmiş materialdandır. Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, cəzalandırılan hakimlərin kimliyi və nöqsanların nədən ibarət olması cəmiyyətə açıq bildirilməlidir ki, hamı onları tanısın. Əgər bu edilmirsə, deməli şəffaf fəaliyyətdən söhbət gedə bilməz. Vəkil İlton Quliyev isə deyir ki, əslində Avropa Məhkəməsində Azərbaycandan kim təmsil olunur olunsun, onsuz da o orada qanundan kənar heç nə edə bilməz. Ancaq məsələ ondadır ki, ora cəmiyyətin hörmət etdiyi adamların adları təqdim olunmalıdır.
Hakim axı kimdir? Hakim o adamdır ki, ona gərək ilk növbədə inama etibar olsun da. Bizim bir dənə hakim tanıyırsınız, ona etibarımız var.
Sonda onu deyim ki, yanvarın 18-də Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarı ilə iki hakim tutduqları vəzifəyə yenidən təklif edilməyib. Səbəb kimi onların işində olan nöqsan və çatışmazlıqlar göstərilir. Həmin hakimlərdən biri Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi Ülvi İsmayılovdur. O Ülvi İsmayılov ki, 10 ildir hakimdir və bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov barədə həbs və 1 illik şərti cəzanı məhz o vermişdi.
İlqar Rəsul, bu kontekstdə sonuncu reportaj idi. Kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında da həm mətni oxumaq olar, həm də qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət internetdən, bloqlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Bu gün də həmişə olduğu kimi sizi mən qarşılayıram. Vüsalə Əlibəyli. Yəqin ki, çoxunuzun könlündən gündəlik qeydlər etmək keçib və ya gündəlik tutmaq xatirinə düşmüsünüz. Bu gün bunu etməyiniz üçün sizə nə qələm, nə də dəftər lazım deyil. Ürəyinizi tək bircə internetin köməyi ilə boşaltmaq istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Bugün müasir dövrdə gündəlik adını almış və bəzən də xalq jurnalistikası da adlandırılan blog sistemlərindən danışacağıq. Blog nədir, nəyə gərəkdir? Studiyadakı həm söhbətlərimlə bu anlayışlara aydınlıq gətirəcək. Onlar Osman Gündüz, Milli İnternet Forumunun prezidenti və Vüqar Baba blog istifadəçisi kimi müzakirəyə qatılacaq. Bundan əlavə, həvəsə düşüb blog yaratmaq istəyənlərin diqqətinə. Verilişi axıra kimi izləsəz, blogger olmaq üçün hansı saytlardan faydalanmağı biləcəksiniz. Həmçində bizneslə məşğul olmaq istəyənlər gəlirlərini artırmaq istəyirsə, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı qaçırmasın. Odur ki, 25 dəqiqəni bizə köklənin. Qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi 14.24-də. Osman müəllim, bir aydınlıq gətirək görə blog nədir və Azərbaycana ümumiyyətlə nə vaxtdan gəlib?
Birinci blogdan başlayaq. Blog dinləyicilər üçün anlaşılır dildə danışaq, texnoloji terminlərlə istifadə eləməkdə. Blog elə bil ki, bir saytdır da, sadə bir sayt. Yəni indi bunun hərfi mənası belə olur, gündəlik, nə bilim, kitab, dəftər və s. elə bil ki, hər bir adamın şəxsən özünə məxsus olan bir internetdəki gündəliyi. Gündəlik, yəni o mənadadır ki, orada saytlardan fərqli olaraq, digər informasiya vasitələrindən fərqli olaraq, orada informasiyalar xronoloji ardıcıllıqla düzülür. Yəni təzəsi yuxarıda, köhnələri aşağıda və s. Başqa menyular da çox az orada menyu olur və yaxud da heç olmur. Və sonra blog elə bil ki, hər bir şəxsin özünə məxsus olan onun virtual gündəliyidir. Və bloqu belə tərəfləndirə bilərik. İkinci, Azərbaycanda bloqun tarixi fərdi sayt nöqtə nəzərdən yanaşsaq, fərdi sayt və fərdi bloq. Bunlar arasında mən birinci bunu izah edəyim ki, fərq biraz çoxdur. Belə demək mümkünsə. Birinci, sayt özü mürəkkəb bir struktura malik bir şeydir, amma bu blok ifrat dərəcədə sadədir. Bir dənə otu bir saniyəyə gir, informasiyanı orada daxil elə, enter bas və salam. Fərq ancaq mürəkkəblikdədir və müxtəliflikdədir. O ki qaldı Azərbaycanda bunun tarixi, fərdi saytın tarixi əlbəttə uzundur. 10 ilə qədər tarix var Azərbaycanda fərdi saytın. Amma blokun tarixi bir yaxın keçmişdir. Yəni ümumiyyətlə dünyada blok bir informasiya vasitəsi olaraq, şəxsi informasiyanı yaymaq vasitəsi olaraq son illərin məhsuludur.
Bəs nəyə gərəkdir blok? Hansı ehtiyacdan yarandı blok?
Yox, ehtiyac təbii ki, hər bir insanın özü haqqında informasiyanı yaymaq ehtiyacından doğubdur. Əlbəttə, insan özü haqqında informasiyanı qəzetdə verə bilər, televiziyada verə bilər, radioda verə bilər, fərdi saytında verə bilər, nə bilim, qışqıra bilər, nə desən eləyə bilər. Amma blok bunların içərisində ən ucuz, ən effektiv, ən sadəsidir. Problem bu. Məsələn, indi sən televiziyaya gedəcəksən, səni buraxmayacaqlar. Qəzetə gedəcəksən, deyəcəklər, biz siyasətdən yazırıq, sənin başqa problemin var, sən şəxsi öz rəyini yazacaqsan, şəxsi dünya görüşünü. Yəni, şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blokdur.
Vüqar, sən necə fikirləşsən?
Blok niyə atılmağa, fikirlərini çatdırmağa, istədiyin adamlara daha geniş kütləyə fikirlərini çatdırmağa çox böyük kömək edir.
Belə demək olar da, söz azadlığının bir vasitəsi kimi hesab eləmək olar bloğu.
Təbii, bəli, şəksiz. Özü də burada mən sizə deyim ki, müəyyən istifadəçinin, blok sahibinin mövqeyini möhkəmləndirən amillər var. Yəni blokda məsələn anonimlik mümkündür. Blokda sonra arxiv saxlamaq mümkündür. Blokda müəyyən sən özünün məsələn müəyyən dünya görüş, müəyyən fikir daşıyan insanlar
insanlar var. Məsələn, eyni düşüncəli insanlar var, eyni maraq dairəsi olan insanlar var. Nəhəng, məsələn, dünyada təsəvvür edir ki, müəyyən maraq dairələri üstə düşən insanlar var, bunların bloqları var. İndi fikirləşin, bunlar eyni anda birdən-birə özlərinin cəmiyyətlərini yarada bilirlər. Hansı ki, bunlara, deyək ki, bu cəmiyyətlər internetdə var. Bunlar çox güclü bir, deyək ki, ictimai dalğaya çevrilirlər. Son dövrlərdə ümumiyyətlə internetdə, internetin bu ictimai yönümlü saytlar, sosial yönümlü saytlar, internetin sosial sferası ciddi mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktora çevrilib. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Məsələn, blog burada müstəsna rol oynayır. Eyni təfəkkürlü, eyni fikir daşıyıcısı, eyni maraq dairəsi insanların özlərinin bir blog cəmiyyətlərinin yaradılması və bu artıq elə bir siz bilirsiniz, məsələn, hətta müəyyən hökumətlər artıq bu blogla bağlı düşünməyə başlayıb. Antidemokratik yönümlü bu hökumətlərə ki, bunu necə eləyək, bunu necə məhdudlaşdıraq və s. Amma blogun da üstünlüklərindən birisi odur ki, orada məsələn anonimlik mümkündür. Yəni orada siz elə eləyə bilərsiniz, sizi məsələn tapmaq çətin olar, tanımaq çətin olar və s. Ona görə blog çox populyarlaşır.
Əziz dinləyicilər, indi isə əlinizə qələm və kağız götürün. Yox, yox, ürək sözlərinizi deyil. 1-2 saniyə sonra efirə gedəcək blog saytlarının adını yazın. Sözünüzü orada deyərsiniz. 3w.blogspot.com 3wblogger.com 3wcreateblog.com 3wmynewblog.com 3wblogspress.net 3wyourblogs.net 3wsosblog.com 3wlivejournal.com 3wazeriblog.com
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Vüqar, sən öz bloqun haqqında danış. Niyə istifadə etməyə başladın?
2006-cı ildən bloq yazıram. Osman müəllimin seminarlarından sonra marağım artdı bloq yazmağa. Onun ətraflı necə məşhur eləmək olar, necə yazmaq olar, onların bir öyrətdi bizə. Ondan sonra başladım blog yazmağa. Əvvəl elə Osman müəllimin öz blog sayt xidməti var idi, blogaz.org. Orada yazırdım. Daha sonra orada bəzi problemlər çıxandan sonra başqa bloglarda da yazdım. Belə beynəlxalq blogger var, blogspot. Onlarla da yazmağa başladım. Amma bu Azərbaycanda reklam eləmək üçün Azərbaycanlıların çox naxışdığı bir bloga axtarırdım ki, elə Osman müəllim xidmətlədiyi blogda dedilər ki, bir-birini tanısın, oradan əlaqələr olsun, görsünlər ki, belə bir blog var, reklam daha geniş olsun. Sonra indi azeriblog.com var. Orada indi açmışam 1 ilə yaxındır yəni orada.
Nələrdən yazırsan, nə məlumat verirsən belə deyək?
Blogda müxtəlif nə istəyirsən yazmaq olar. Məsəl üçün, baxır bir blogçunun zövqündən, peşəsindən, istəyindən asılı olaraq. Məsəl üçün, öz haqqında yaza bilər, peşəsi haqqında yaza bilər, fikirlərini haqqında, siyasi görüşlərini yaza bilər. Mən özüm jurnalist olduğuma görə ancaq özümün işlədiyi, öz məhsullarını yazıram, yerləşdirirəm blogda. Başqa yəni məlumatlar, maraqlı məlumatlar da olsa başqa saytda məsəl üçün bəziləri götürür orada yerləşdirir. Ancaq mən ancaq altında Vüqar Baba imzası olan məlumatları, fotoları, nəmlələri yerləşdirirəm ki, bu ancaq mənə aiddir və ancaq Vüqar Babaya məxsus olan məlumatları, xəbərləri ilə maraqlı bir şeylər oxumaq istəyirlərsə, görmək istəyirlərsə, onda vüqar.azeriblog.com ona girə bilərlər.
Və deyirsən ki, qəzetlərlə əməkdaşlıq edirsən. Harda daha azadsan? Qəzetdə yoxsa blogda?
Əlbəttə ki, blogda. Qəzetdə müxtəlif redaktorlardan keçir, amma blogda istədiyin kimi, istədiyin şəkildə yerləşdirə bilərsən məlumatı və heç bir redaktorun olmur və istədiyin vaxt yazını yaza bilərsən, istədiyin vaxt onu təhvil verə bilərsən. Sənə heç bir məhdudiyyətlər də qoyulmur, tələsdirmələr də olmur. Ən azad kütləvi informasiya vasitəsi yəqin ki, blog.
Elə yazın olubmu ki, qəzetə başqa cür verəsən, blogunda başqa cür yerləşdirəsən.
Əksər yazılarım elədir. Qəzetə verəndən sonra ən azı bir sözü dəyişdirilə bilər içində, bir cümləsi, virgülü nöqtəsi, amma mən qəzetə verdiyimi başqa verirəm qəzetə, həmin yazını sırf heç bir redaktorda olunmamış Yəni öz yazdığım kimi bloqumda elə yerləşdirirəm. Heç bir redaktor olmamış. Qəzetdə çıxanlar biraz fərqli çıxır. Bloqumda yerləşdirdiyim isə redaktor əl toxunmamış.
Osman müəllim, bax bu Vüqarın bu sözlərindən sonra məndə bir sual yarandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə bloqda necə gəldi, nə gəldi yazmaq olar, yoxsa bloqda da məhdudiyyətlər olmalıdır? Bax, siz də bloq sahibi kimi öz fikirlərinizi bildirsəniz çox gözəl olar.
İndi orada müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda artıq bu bloqdan bağlı artıq digər resurslar olduğuna görə də elə bir ciddi zərurət də duymuruq ki, onun fəaliyyətini yeniləşdirək. Blogaz.org idi. İndi köhnə informasiya orada durur, amma digər resurslar olduğuna görə güman ki, indi biz onu nə vaxtsa yeniləşdirəcəyik. Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda məhz bu dəqiqə problemlərdən birisi də blogdan işləmək, blog yaratmaq, bloqa informasiya qoymaq məsələlərinin insanlara, jurnalistlərə, QT-lərə, digər subyektlərə öyrədilməsidir. Məhz bununla Vüqar bəy düz deyir, biz 2 il bundan öncə ilk dəfə olaraq jurnalistlərə blog yaratmaq, bloqlara informasiya qoymaq, bloqu təkmilləşdirmək, saxlamaq, anonimlik, filan feşməkən və s. bunlardan bağlı biz bir xeyli seminarlar keçdi. Və o seminar keçən üzvlərdən birisi də elə Vüqar baba idi ki, mən çox şadam ki, artıq onun özünün bloqu var. Məsələn, təsəvvür ki, o bir qəzet açdı. Bir informasiya, mən izləyirəm, uzun müddətdə artıq bunun bir informasiya subyekti kimi bu formalaşıb. İnternetdə fırlanır. Məsələn, Vüqarın bloqu, Vüqarın bloqu. Ciddidir. Məsələn, böyük şeydir bu. Fikir verin, indi bu nə mənada böyükdür? Azərbaycan üçün bu bir qədər doğrudan əhəmiyyətli. Nəyə görə də? Bizdə bu həm bu mediada müəyyən azadlıq problemləri zat hələ də bizdə qalmaqdadır da. Bu duvar da, bu günümüzün reallığıdır. Eyni zamanda mediada bizdə siyasiləşmə qalmaqdadır. Məsələn, əla qəzet, mənim qəzetim tutaq ki da. İndi mənim orientirim texnologiyadır. İndi Vüqar baba məni gətirəcək məhəbbətdən. İndi mən orada onu verməyəcəm də. Halbuki yaxşıdır. Bu harda verir? Televizor buraxmır. Mən buraxmıram jurnala. Qəzet deyir mən siyasi yazı verəcəm. Sanki mən ala hara getsin bu? Bu da özünü təsdiq etməlidir. Yazısını verməli. Düzdür? Yeganə ümid yeri internetdə bloqdur. O ki qaldı blogda deyək ki, nəyisə yerlə əlbəttə bir istənilən ağlan gələn informasiyanı bloqa qoyan şey deyil ki, bloqun özünün sahibləri, məsələn, biz blogaz.org-da biz bir ay onun üzərində düşünmüşdük ki, hansı, deyək ki, məhdudiyyətləri qoyaq ki, yəni jurnalistlər də narazı qalmasın, amma digər insanlar da narazı qalmasın. Biz orada çalışıb bir qaydalar müəyyən etmişdik ki, bloq açan insanlar başqalarını təhqir edə bilməz. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq normalara zidd olan informasiya qoya bilməz, pornografiya qoya bilməz, erotika qoya bilməz və s. Əlbəttə, yəni, əgər bunu qoyacaqsa, məsələn, biz özümüzün yaratdığımız subyekti qeyd etmişdik ki, bizim hüququmuz var ki, bu informasiyaları siz qoyarsınızsa, sizin bloqunuz bağlanacaqdır. Əslində, indi bu qəzetin bağlanması kimi bir şeydir. Amma qabaqçıdan sayt sahibi məsuliyyət daşıdığına görə, onları qeyd edir ki, bax, bu informasiyalar qoyula bilməz.
Blog istifadəçisi kimi, Vüqar, sənə heç məhdudiyyətlər olur mu yazılarında və yaxud da ki, blog istifadə edərkən?
Güman ki, üzr istəyirəm, Vüqar baba, yəqin sizin indiki bloqunuzun da yerləşdir resursun özünün müəyyən qayda-qanunları var. Əlbəttə, yəni istənilən, dünyada mövcud istənilən bloq. Ən azadı live jurnaldır, ən azadı. Da orada ifrat dərəcədə liberaldır, yəni hətta nə yazırsan yazı lap yaxın bir vəziyyətdir də. Amma orada da var belə. Orada da məsələn müəyyən məhdudiyyətlər var. Onların özünün də ciddi proseduraları var ki, deyək ki, kiminsə məsələn bloqunun bağlanmasıyla bağlı onlara olan müraciətlərdən də bağlı orada qayda var ki, onlar nə zaman bağlaya bilərlər, ümumiyyətlə bağlaya bilərlərmi, məhkəməyə müraciət prosedurası necədir və s. Yəni, daha çox əsas xətondan ibarət ki, məhkəmələrə istiqamətləndirilir. Məsələn, mən bloqun sahibiyəm, bir dövrün bir vətəndaş şikayət edir ki, ya da kimsə şikayət edir ki, məni orada söhüblər, döyüblər, təhqir ediblər. Biz də baxırıq ki, bizim sayta qoyduğumuz prinsiplərə zidd deyil bunu yazığı. Amma vətəndaş narazıdır. Onda biz orada qeyd edirik ki, məhkəməyə müraciət edin. Məhkəmənin qərarı olarsa ki, doğrudan da bu blok qeyri-qanuni informasiya yayır, konstitusiyaya ziddir, dövlətçiliyə ziddir, terrora çağırır, filana çağırır və s. Məhkəmənin qərarı olunsa, bəli, onun blokun sahibi dərhal bloku qapamalıdır.
Qaydalar, məhdudiyyətlər var, amma o qədər də deyil də. Ümumi, demək olar, beynəlxalq məhdudiyyətlərdir. Hər yerdə hamı üçün, internet bütün internet istifadəçiləri üçün qoyulan əksərən məhdudiyyətlərdir. Belə sıxışdırmaz şeylər yoxdur. Nə istəyirsən demək olar. Maksimum dərəcədə nə istəyirsən yaza bilərsən bloqda. Heç bir məhdudiyyət Azərbaycanda çıxan qəzet, televiziya və radiolar baxanda demək olar heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bu arada fasilə edək. Bir məlumatım var, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir qrup Azərbaycan gənci bloqla bağlı Riqa şəhərində keçirilən Barkam konfransına dəvət alıb. Həmkarım Durna Səfərlinin iştirakçılardan biri İlqar Mirzə ilə söhbətinə qulaq asaq, söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycanın 7 nəfər artıq konfransda iştirak dəvət olunmuşdur. olmuşdur və biz hal-hazırda bu konferansda işləkmə əlaqədər yəni planlarımızı hazırlayırıq. Belə ki, 10-a yaxın informasiya texnologiyası sahəsində layihə təqdim etmə planımız var və əlavə bir neçə mühazirlər və hesabatlar hazırlayırıq. Ən böyük problem mühazirlərlə və hesabatlarla əlaqədardır və Markamba hazırlıq zamanı Azərbaycanın informasiya texnologiyası sahəsində elmi vəziyyətinin çox aşağı səviyyədə olması üzə çıxır. Çünki digər ölkələrin qoyduğu məsələlər və problemlər Azərbaycan aktual deyildir. Bizim üçün aktual məsələlər isə çoxdan artıq keçmişdə qalmış məsələlərdir. Bütün dünyada artıq vətəndaş jurnalistikası ən müasir media vasitəsi kimi digər media vasitələrini informasiya vasitəsi köyədə qoymuşdur. Bakın, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı demək olar ki, yox səviyyəsindədir və bu da Barkampda, yəni bizim təqdim edəcəyimiz layihələr əsasən bu istiqamətdə olacaqdır ki, biz də çalışacaq ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası, yəni bloqları, sosial şəbəkələri tərtibləməyə çalışaq. Biz də çox güman ki, bloqlarla əlaqədar heç bir hesaba təqdim edə bilməyəcəyik. Çünki, biraz qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı səviyyədədir və biz digər ölkələrlə də, digər MDB dövlətlərindən çox aşağı səviyyədəyik. Səhv müqayisə etdim, deyim ki, Belarusiya nümayəndələri Belarusiyada bloqların bu problemləri mövzusunu işləyib hazırlayırlar. Latvia komandası, Belika komandası olarsa onların ölkəsə bloqlarda fotoların həlli hüquqları problemi və onun həlli yolları mövzularını işləyir. Yəni, bu mövzuları göstərir ki, onlarda bu səviyyə vətəndaş statistikası daha yüksək səviyyədədir, nəinki Azərbaycanda. Biz sevməklə hələ ki, bloqların Azərbaycan təhlükə problemi daha çox qabardır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Bir çox postsovet ölkələrində artıq bloqların hüquqi məsələlərindən danışırlar. Məsələn, bloq sahibi əgər bloqu bağlayırsa, bəs onda bloqçu kimə şikayət edilməlidir?
Ümumiyyətlə, saytın özünün bağlanması odur ki, milyonlardan informasiya subyekti sahibinin. Blok dedim də bir qəzet, bir jurnaldır. Elə bil ki, bir blok sistemində də milyonlardan var axı. İndi bunu bağlamaq, bu, mən hesab edirəm ki, böyük cürət tələb eləyər və bunu mən eşitməmişəm. Belə bir şey olubdur. Amma təbii ki, məhkəmə var, qərar var, yəni qayda qanun var, yəni bunu o yoldan etmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bu blok sistemini vətəndaş jurnalistikası adlandırmaq olarmı?
Blokdan bağlı mətbəxdə daha çox gedir bilirsiniz nəcə? Vətəndaş jurnalistikası dedirsiniz. Yox, orada adı belə gedir. Xalq jurnalistikası. Belə termin var. Bloqu xalq jurnalistikası hesab edirlər. Yəni, hamının jurnalistikası.
Fikrimcə, hər iki şəkildə adlandırmaq olar. Xalqın, vətəndaşın jurnalistikasıdır olduğu, məhdudiyyətlərin az olduğu, azadlıqların çox olduğu bir jurnalistikadır.
İndi isə həmkarım Durna Səfərli bizneslə bağlı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək. Onun təqdimatından sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Bizneslə məşğul olanlara, marketoloqlara peşəkarlığını yüksəltməklə gəlirlərini artırmaq imkanı təklif olunur. Bu, Niderlandın Marketing İnstitutu və Azərbaycan Marketing Cəmiyyətinin marketoloqların sertifikatlaşdırılması üzrə NIMA Marketing A proqramının treninglərindən sonra baş verəcək. Bakalavr təhsilini bitirməkdə olan və biznes üzrə çalışanlar bu təlimdən yararlana bilərlər. Niderland Marketing İnstitutu bu layihəni indiyədək postsovet və Şərqi Avropa ölkələrində həyata keçirib. Yerli marketoloqlara təlim keçməyin faydasından proqram rəhbəri Yakko Stolker danışır.
Most programs at the universities are
üniversitet professorları or business mühitindən uzaq olanlar insanlardır.
Hər əsr məsələ çox dar we communicate with business yanaşırlar və marketing
marketing bazarı müəyyən edə bilmək, rəqiblərin üstünlüyünü öyrənib ona qalib gəlmək kimi praktik təcrübələr bu treyningin tədris planındadır. Təlimçilər yerli mütəxəssislər olacaq. Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla ümumi 71 saat təşkil edəcək. İştirakçıların seçimi başa çatdıqdan sonra martda layihənin icrasına başlanacaq. Təlimi bitirənlərə diplomlar veriləcək. Bu diplomlar Avropa Birliyi ölkələrində də tanınır.
101.7 FM
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Əslində, blok sistemi ilə Azərbaycanda siz də qeyd etdiniz ki, əvvəldə Azərbaycanda yeni bir sistemdir. Ümumiyyətlə, bu inkişafı nə qazandıracaq Azərbaycana?
Düzün deyək, indi biz nə qədər tənqid eləsək də, mən bayaq dedim, mən bu ali məktəblərdə internet jurnalistikadan dərs deyirəm. Əvvəllər bu internet jurnalistika kursu universitetlərin, institutların özləri tərəfindən, məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin kafedrası bu sahədə rəhbərliyi düzgün qərar qəbul edərək, qabaqçıdan bunu kurs kimi verməz, sizə yadınıza gələn, mən sizə də deyim bir şey olun. Düzdürmü? Bu universitetin özünün təşəbbüsü idi. O cümlədən Slavyan Universiteti də bunu eləmişdi, Bakı Dövləti o da özünün. Amma indi bu ildən rəsmi dərs saatı kimi, rəsmi kurs kimi təhsil naziri tərəfindən təsdiq olub. Məsələn, bu düzgün addımdır. Yəni hökumət də görür ki, yəni institut ali məktəb rəhbərliyi də görür ki, bu sahə olmadan informasiya cəmiyyətinin jurnalisti anlayışı bu yetişə bilməz. Bunun kökündə budur da. Biz bax indi bununla bağlı biz böyük tədbirlər keçirdik də, informasiya cəmiyyətinin jurnalisti siz də o proseslərdə iştirak etdiniz də. Orada əsas məsələ məhz budur. Modern jurnalist və klassik jurnalistika. Modern jurnalist və deyək ki, o kitab dəftər üzərində olan, deyək ki, amma əlbəttə bunların öz yeri var. Amma indi dünyada qloballaşma gedir, inteqrasiya gedir. Yəni qlobal deyək ki, informasiya müharibələri gedir. Yəni bu ən ucuz, ən dəhşətli, ən gözəl də, yəni yaxşı mənada silah da elə internet jurnalistika da, internetdir də. Mən istəyərdim ki, bax, bunun elə internet jurnalistika kursunun da bəlkə də böyük bir faizi yönəldilməlidir blok texnologiyasına. İnformasiyanın istehsalı, yayılması, bütün hamısını özündə cəmləşdirən nə budur? Bax, bu nə hesab edirəm ki, bax, bu da bir əhəmiyyətli addımlardan birisidir, bunun təsdiqlənməsi.
Vüqar, sən də görüb gənclərin qazancı nədir blokdan?
Osman, mən də bayaq dedik ki, gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet, blok sistemi olaraq bu geniş imkanı verir, deyə bilirlər, hayqıra, qışqıra bilirlər ki, mən də varam, əgər əlbəttə ki, bunu düzgün şəkildə edə bilsələr, özləri mənfi tərəfdən də göstərə bilərlər, müsbət tərəfdən də göstərə bilərlər. Misal üçün, mən həm üçün biraz müəyyən qədər populyarlıq da gətirib, reklam eləyirəm internetdə öz blogumu, girənlər, istifadəçilər zadlar, artıq tanımağa başlayıb. Gənclər üçün onun faydası onların tanınmağı, fikirlərinin yayılmağı, bir gənc kimi fərqli düşünürsən, görürsən ki, Azərbaycanda ölkəmizdə sən kimi düşünənlər, az özün kimi düşünənləri tapmaq istəyirsən, orada öz fikirləri verə bilərsən, sənə orada şərh yazanlar, səni dəstəkləyə bilənlər ya dəstəkləməyənlər, fikir göstərənlər də fikir mübadiləsinə girə bilərsən, informasiya mübadiləsinə girə bilərsən və özünü tapa bilərsən də, yenə cəmiyyətdə təsdiq edə bilərsən, özünü təsdiqləyə bilərsən, tanıda bilərsən. Gənclər üçün ən yaxşı tanıtım üsullarından biridir məncə.
Mənlə perspektivi nədir? Nə düşünürsüz?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bununla bağlı müəyyən bir maarifçilik işlərinin aparılmasına, seminarların keçirilməsinə, ədəbiyyatların yayılmasına ehtiyac var. Nəyə görə? Çünki burada əsas ingilis dilindən rus dili prioritet təşkil edir. Bu da bir qədər bizim Azərbaycan internet istifadəçilərinin fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada maarifçilik, treninqlər, seminarlar, metodiki ədəbiyyatlar, jurnalistika ixtisasları, jurnalistik bu sahə üzrə institutlarda bunların tədrisi və s. Bunlar aparılsa, məsələn, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda blokdan bağlı, məsələn, geniş cəmiyyətlərin, blogosferalar deyirlər. Belə bir termin də var ki, maraq dairələri eyni olan blok üzvlərinin birləşərək bir cəbhə yaratması, bir cəmiyyət yaratması bu dünyada bu dəqiqə ciddi bir aparıcı xəttə çevrilibdir. İnternetin inkişafına da müəyyən təkan verən bir amilə çevriləcək. Bilirsiniz, indi düşünürəm ki, Azərbaycanda bu qlobal şəbəkəyə bağlantı ilə bağlı, Azərbaycanın internetində monopoliyalardan qalxanda, insansızlıq aradan qalxanda, məsələn, bizdə internetin qiymətləri ifrat dərəcədə bahadır. Məsələn, bu yaxınlarda mən dünya təcrübəsini bununla bağlı çıxartdım. Təsəvvür edin ki, müəyyən bir konkret sürətlə internetə qoşulmaqla bağlı qiymətlər var. Məsələn, Azərbaycanda deyək ki, Rusiyada, hətta Ukraynada, Türkiyədə, Qırğızstanda bu ölkələrdə olan qiymətlərdən Azərbaycana qiymətlər 10 dəfələrlə, 20 dəfələrlə bahadır. İndi bunun fövqündə jurnalist necə internetə girib işləyə bilər? Necə öz bloqunu yarada bilər?
Elə jurnalist danışsın görə sənə maneçilik törədirmi bu Osman müəllim saydıqları, sadaladıqları problemlər ta ki bloqu təzələməyə?
Əlbəttə, internetdə çox vaxt keçirib daha çox məlumat yaymaq istəyirsən, daha maraqlı şeylər yazmaq üçün daha çox vaxt lazımdır və daha çox internetdə oturanda daha çox pulun gedir. Bu cəhətdən problemlər yaradır. Həm də qeyd elədi ki, məsumların düzdür, onun statistikalarını mən də tanışam, onların həm sürət baxımından yüksəkdir başqa ölkələrdə, həm də ki, qiyməti aşağıdır. Bizdə provayderlər sanki xaricdə bir insanın istifadə edə biləcəyi sürəti provider minlərlə istifadəçiyə yayır və parçalanır. Eləliklə sürət çox aşağı düşür. Orada bir insanın, bir istifadəçinin, internet istifadəçisinin istifadə elədiyi sürəti bizdə bir provider alır və beləliklə sürət qat-qat aşağı düşür. Osman müəllim də bir aldığım məlumatlara görə belə.
Azərbaycanda bu dəqiqində Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə biz bununla bağlı dəfələrlə indi müraciət etmişik və İranın cənab nazirin də bu yaxınlarda çıxışında, bu ilin yekunlarından bağlı çıxışında mən artıq başa düşdüm ki, artıq nazirlikdə də bu ciddi problem kimi qarşılanıb və əsas prioritet də bu dəqiqə bu internetin inkişafı, internetin keyfiyyəti, internetin qiyməti. Mən bu cənab nazirin çıxışında bunu duydum. Yəni düşünürəm ki, biz bu yeni ildə sürprizlərlə rastlaşa bilərik ki, bu qiymət sahəsində kəskin dəyişikliklər baş verir. Mən yenə təkrarlayıram ki, ifrat dərəcədə ciddi problemdir. Yəni təsəvvür edin ki, hansısa bir 512 ya 1 megabit sürətlə qoşulmanın xərci deyək ki, məsələn Rusiyada 20-30 dollardırsa, bizdə bu 500 dollardır. Təsəvvür edin ki, 500 dollar nə qədər ifrat dərəcədə yüksək bir qiymətdir
bu. Ümidvaram ki, bu müzakirələrimiz dinləyicilərimiz üçün bloq anlayışını aça bildi. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, salamat qalın.
Bugünkü efir vaxtımız da belə yekunlaşdı. Bloqlardan faydalanıb sözünüzü azad və sərbəst şəkildə yazmanız ümidi ilə sağlaşıram sizinlə. Bloq yaradarkən bir pəncərə də açıb 3w.azadlıqradiosu.az saytına da baş çəkin. 101.7 FM-də bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Aha.